Ater effesiad yr ail benod. Llythyr ater effesiad ar ail benod. A jyst y pump adnod cyntaf. Bu adeg pan oedd eich wythau yn feirw yn eich cymweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anefydd i Dduw. Ymlith y rhai yn yr oedd emni i gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau yr oedd em wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Dduw. Ond gan mor gyfoethog yw Dduw yn ei drigareth. Mae'r newid fan yna, yn yr hen gyfeithiad, eithyr Dduw. Mae'r newid yna yn rhyfeddol felly. Ond gan mor gyfoethog yw Dduw yn ei drigareth. A chan fod ei gariad i gatrom mor fawr. Fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein cymweddau yn fyw gyda Chryst. Trwy'r ras yr ydych wedi eich achub. Wel, y trwy dweitha, o'n i yn sôn am y Christian fel rhywun sydd yn dilyn Christ. Back to basics. Da ni'n trio meddwl beth ydy sylfaen yn bywyd ni, beth da ni fod fel pobl yr arglwydd. A diffiniad hynod o syml ydy bod y Christian yn rhywun sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n syml, ond mae'n ddiffiniad pwysig yn dydy o beth dyn ni fel pobl yr arglwydd. Ond, os ydy'r diffiniad yn syml, wrth edrych o gwmpas ar bobl dyn ni'n nhabod nhw, ychydig sydd yn dewis dilyn Crist yn ein dyddiau ni, ynddo? Dilyn Crist mewn gwirionedd. Er i lawer o bobl o wlad yma ddeud i bod nhw'n Gristnogion, dych chi'n holi, wel, pa ddylanwad mae Iesu Grist yn cael ar ei bywyd nhw, a dych chi'n gorfod cyfaddau, mae chydig iawn o ddylanwad sydd. Dych chi'n gofyn iddyn nhw, be mae dilyn Crist ni olygu? Rhyw syniad anelwig fyddai ganddyn nhw odri o caru'n gilydd mewn rhyw ffordd. Dych chi'n gofyn iddyn nhw am ddeud rhywbeth ddar Iesu Grist ddeud? Fydden nhw'n mynd gallu deud wrthych chi. Hynny di, un peth ydi deud bod chi'n dilyn Crist, beth arall ydi i wneud o. A hyd yn oed rhai ohono ni sydd yn deud bod ni o ddifri. Ie, da ni yn Gristnogion, da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Eto, dy ddim bob amser yn hawdd. Tydi troi'r foch arall ddim yn beth naturiol i ni wneud yna di pan mae rhywun yn taro ni. Ddim yn naturiol i ni jyst troi'r foch arall da ni eisiau taro nhw. Di caru cymydog fel fi fy hun ddim yn dod naturiol i fi. Diolch yn beth sy'n gorfod yn esmwyth pan mae'r gymdoges honno'n anifer efo fi neu'n cwyno bod y cu'n cyfarth neu'n chwarae cerddoriaeth yn hwyr yn nos a fi'n eisiau cysgu cyn pregethu ar fore dydd Sul a rhyw bethau felly. Di ddim yn beth hawdd dilyn yr arglwydd Iesu Grist fel yna. A wedyn, be am y gorchymyn ar ei Crist roed i ni, deud y gorchymyn mwyaf pwysig i garu Dduw efo'n holl galon, yn holl enaid, yn holl feddwl, yn holl nerth. Yn fwy na'n brodyr neu'n chwiorydd, yn fwy na'n rhieni neu'n plant, yn fwy na'n un hynny'n caru Dduw. Mae'n job. Mae'n anodd. Mae dilyn Crist, dilyn yr arglwydd Iesu Grist, yr her fwyaf i'r person mwyaf diwyl. Felly heddiw, da ni'n holi'r cwestiwn, pam bod ni'n ei chael un anodd i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist? A dyna pam nes i ddarllen y pump adnod yma ar ddechrau llythyr ar ddechrau'r ail benod o Lythyr Paul at yr Effesiad. Hynny di, biadeg pan oedd chwythau'n feirw yn eich cymweddau. A tynnau, da ni isio gweithio heddiw. A'r pwynt cyntaf dwi am i wneud hi ydy. Da ni'n pechu oherwydd ein bod ni'n bechaduriad. Rhaen o'ch chi'n meddwl be mae Dafydd yn trio ddeud fanne. Un o'r pethau mwyaf pwysig mewn bywyd ydy gwneud diagnosis cywir os da ni'n wynebu problem. Os da'n eisiau sortio pethau allan, rhaid ni ddeall be sy'n bod. Felly os di car yn torri lawr oherwydd bod rhywbeth o'i le ar y peiriant, does dim pwynt jyst i roi mwy o betrol neu diesel fewn yn y tank. Di hwnna ddim yn mynd i sortio'r broblem allan. Rhaid chi ddeall be di'r broblem yn does. Rhaid mynd at wraidd y broblem. Rhaid môl, os meddyg yn trio deall, wel, pan bod gennych chi boen yn eich ochr felly. Os ddim yw sydd roi paracetamol i chi, os mae beth sy'n bod arnach chi mewn gwirionedd ydy acute appendicitis, mae'n beth peryglis i'n neud, mae'n beth ofnadwy i'n neud. Felly, efo'n problem ni ynglyn â dilyn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n bwysig bod ni'n deall beth sydd yn bod, er mwyn i ni fynd ati i drin y mater yn llwyddiannus. Chi'n gweld, dychwch ar y frawddeg neto, da ni'n pechu oherwydd yn bod ni'n bechaduriad. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod ni'n bechaduriad oherwydd bod ni'n pechu. Da ni'n iawn yn y bôn, y broblem ydy bod ni'n gwneud pethau sydd yn wrong weithiau. Mae hynny yn gytroi ni'n bechaduriad. Felly os gallwn ni stopio'n hynny'n rhag pechu, wel fyddwn ni wedi sortio popeth allan. Mi fydd y byd yn lle gwell a phawb yn hapus. Ond na, mae'r broblem yn ddyfnach na hynny. Da ni ddim yn bechaduriad oherwydd yn bod ni'n pechu. Symptome ydy'r pechod o gyflwr yn calonau ni. Da ni'n pechu oherwydd bod ni'n bechaduriad. Mae yna rhywbeth yn y natur ni sy'n peri bod ni yn anorfod rywsut, yn methu cadw gorchmynion Dyw. Gorchmynion da Dyw. A dyna pam nes i gael Eirin i ddarllen o drydedd benod o lyfr Genesis. Yngardd Eden. Hynny di, os fedrwn ni sôn am bobl efo gwir ryddid unrhyw le i benderfynu gwneud da neu drwg, wel mae'n siŵr mae Yngardd Eden fyddai hynny. Roedd gan Adda ac Efa ryddid i ebyddhau i orchymyn Dyw neu i beidio. O Dyw wedi gosod nhw yna, efo cyfrifoldeb i wylio dros yr ardd a'i threfnu hyn dda, i fwynhau i ffrwyth, ac i gadw ei perthynas efo ei crewr yn felys ac yn dda ac yn ddidramgoedd. Nhw oedd delw Dyw ar y ddaear wedi llunio ar ei lun a'i ddelw o, felly oedd nhw yn adlewyrchu Dyw. Fel bod y greadigaeth yn edrych ar addag efa a dweud, dyna sut greu'r sydd ganddo ni. Dyna sut un ydy Dyw. Ond wrth gwrs oedd yr un gorchymyn yma. Gorchymyn ei beidio bwyta ffrwyth o bren gwybodaeth da a drwg. Ac wrth gwrs gallwn ni ddeud mae dyna oedd y gorchymyn, ond oedd yna rhywbeth dyfnach na hynny'n doedd. Nid jyst peidio cymryd o'r ffrwyth oedd hwn. Oedden nhw am gredu Dyw. Oedden nhw am dderbyn fod yr hyn roedd Dyw yn ei ddeud yn wir. Mae pob diawgrymu pob math o wahanol ddehongliad ar yr hyn oedd yn digwydd fan yma. A'i elin a ddoliad oedd ei pechod nhw. Oedden nhw wedi penderfynu gwythio Dyw allan o'r ffordd iddyn nhw gael bod ar yr orsedd yn eu calonau dweud, dyn ni'n gwybod yn well. Ac felly oedden nhw'n gwneud eu hunain yn Dyw. A dynnu oedd o. Dywedodd y sarff wrth y wraig, ni fyddwch y farw, ond fe wyr Dyw'r agorir eich llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw yn gwybod da a drwg. Rwan, gallwn ni sôn am y peth fel anghrediniaeth, peidio credu Duw. O Duw di deud, mae dydd y bwytew honno gan farw byddwch farw. Na, da ni'm yn credu Duw. Neu gallwn ni sôn am y peth fel balchder. Byddwch chi fel Duw, dwi eisiau bod yn fwy nag ydw i. Dwi eisiau bod yn gret, dwi eisiau bod yn ffantastig, dwi eisiau bod y mwyaf gallai fod. A ryw falchder mawr gallai ddringo fyny i safle Duw. Ond pa bynnag ffordd yr edrychwch arni, mi ddaren nhw gamu allan o ewyllus Duw. Ac mi ddigwyddodd rhywbeth. A nid yn unig iddyn nhw, ond i bawb o'i disgynyddion nhw. Rhywbeth ofnadwy. Mae Pedr yn ei lythyr cynta'n sôn yn dydy. Mae'n sôn am yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Rywsut mae yn yn cyfansoddiad ni, yn yn jeans ni, gallwn ni ddweud, yn y natur ni. Rwan. Bydd fyddai plant a dda gefa yn bechaduried fel nhw. A dyna ni wedi etifeddu'r natur yma. A'r un peth gallwn ni fod yn siŵr am y plentyn bydd yn cael ei eni neu ei geni i Sera. Gobeithio fewn y dyddiau neu'r cwpl o wythnosau nesaf. A'r un peth da ni'n siŵr am y plentyn yna ydy, mi bydd hi'n siŵr o bechu. Fel y gweddill ohono ni. Rwan, cyn bod pobl yn dechrau dweud, wel, oce, does gynno ni ddim dewis o pan bod Duw yn beio ni. Mae eisiau nodi cwpl o bethau. Un peth ydy fod Duw yn gwbl ddoeth. Mae Duw'n gwybod pob dim. Be ddiwisodd o ein cynrychiolwyr cynta ni yn deg. Oedd o'r i dewis cynrychiolwyr fydde'n gwneud yn union yr un peth a fydde'n i'n gwneud yn yr un sefyllfa. Felly, gallwn ni'n deud, wel, tysen ni yn lle a ddag efa fydde ni wedi gwneud yn wahanol. Mae Duw'n yn adnabod ni. A mae'n gwybod am yn gwendid ni. Oedd o'n ddoeth yn dewis yn cynrychiolwyr cynta. A'r ail beth sydd angen i ddeud ydy bod ni wedi cadarnhau penderfyniad a ddag efa dro ar ôl tro yn ein bywyd ni. Trwy ni ddilyn yr un llwybr, trwy ni ail adrodd i gwrthryfel nhw yn erbyn Duw. Ac felly, nid yn calon sy'n bechaderus am ein bod ni wedi pechu, ond dyn ni'n pechu wedi bod yn calonau ni o'r cychwyn yn warped, mae yna ryw wrthryfel yn erbyn Duw. Oedd Dafydd yn doedd yn Psalm 51 yn dweud, welai mewn drygion i ymganwyd ac mewn pechod y bechiogodd fy mam. A beth o'n ddeud fan iad, nid bod ei rieni wedi gwneud rhywbeth drwg yn ei gynhedlu fo, nac i. Ond bod pob gweithred dda rhyw sut bod na rhyw stain, rhyw ôl, rhyw arogl o'r gwrthryfel ma yn ddyfo. Ac felly pan oedd Dafydd yn cael ei eni, pechadur fydde fo o'r cychwyn. A mae hyn yn bwysig wrth ni edrych a sut mae datrys yn problem ni. Achos mae just mater o newid y ffordd da ni'n bahafio a diriach o dwriaeth, stopio pechu. Yna beth da ni eisiau, di ewyllus mwy cryf. Rhaid ni ymdrechu digon i goncron beien hunen. Mater o fagu ewyllus gref. A mae pobl yn gallu magu ewyllus gref yn dydyn nhw. Ond da ni'n gwybod bod y magu'r ewyllus i beidio pechu yn amhosib i unrhyw un. Does neb wedi gallu gwneud hynny yn agos. Rhaid edrych yn ddyfnach. Rhaid cael calon newydd. Mae os da chi wedi gweld cranc ar lan y môr. A pan mae cranc yn cerdded, cerdded wisgi ochr mae o'n de. Chi trio cael cranc i gerdded syth ymlaen, gellith o ddim cerdded wisgi ochr mae o. I granc gerdded syth ymlaen, fydd y rhaid efo gael ei ail greu mewn rhyw ffurf newydd. newid yr muscles a'r siarp yr esgyrn ag yn y blaen, iddo falle cerdded syth ymlaen. Ac i ni ddod i fedru dilyn Crist yn iawn, mae rhaid yn newid ni yn sylfaenol yn yn calonau ni. A mae'n mynd yn waith. Dyna ni'n methu newid yn hynny'n oherwydd yn bod ni yn farw yn ysbrydol. Di ddim jyst bod yn ewyllus ni ddim digon cri. Mi ddydol Dyw wrth adda yng Ngardd Eden. Rhoddodd yr arglwydd Dyw o'r chymun i'r dyn a dweud ceifwyta'n rhydd o bob coed yn yr ardd ond ni cheifwyta o bren gwybodaeth da drwg oherwydd y dydd bwytau ohono ef byddi'n sicr o farw. Ond wrth gwrs nath addaddu marw'n gorfforol y diwrnod y cymrodd y ffrwyth na ddylefo. Ond mi ddigwyddodd rhywbeth. Rhywbeth ofnadwy yn ei berthynas a Dyw. Ar chi sylwi wrth i Eirin ddarllen? Addag efan yr ardd, clywsant sŵn yr arglwydd yw'n rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. O, mae'n ddisgrifiad hyfryd yn dydy. Be well na fod yr arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd a nhw sy'n gallu cael cymdeithas efo fo. Ond na. Clywsant sŵn yr arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd ac ymgyddiodd y dyn a'i wraig olwg yr arglwydd Dduw mis coed yr ardd. Dyma'r creadur oedd wedi cael ei greu ar lun a delw Dyw yr un ddylefod a pherthynas berffaith a'i grewdwr, bellach chi'n cuddio ddi wrtho fo. Mae ofn wedi dod i'w galon. Da ni'n gweld bod na ryw gyfrwystra wedi dod fewn i'w ysbryd o. Dwedodd Dyw wrtho, pwy a ddwedodd wrth ddyd y fod yn noeth? A wyt ti wedi bwyta o'r pren y gorchfynnau sydd wedi beidio a bwyta honno? A dwedodd y dyn, y wraig, a roddais ti i fod gyda mi ar oes i mi o ffrwyth y pren a bwyteau sinnau. Yn lle adlewyrchu Dyw a chymryd cyfrifoldeb dros i'w eithredoedd ei hunan. Amddiffyn yr un oedd yn ymgeledd cymwys iddo fo. Yn lle hynny mae'n amddiffyn ei hun a pwyntio bus at ei hi ag at Dyw. A mae'r newid mor ddifrifol fel bod y Beibl yn disgrifio fo fel marwolaeth ysbrydol. Rhywbeth byddai'r farwolaeth gorfforol yn ddarin ohono, er efallai byddai blynyddoedd mawr cyn i'r farwolaeth gorfforol ddigwydd. A dyma Paul wedyn yn ysgrifennu tu'r Effesied, biadeg pan oedd y chwithau'n feirw mewn cymweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw nôl ffordd y byd hwn, mewn ufuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Fel addag efa, mewn ufuddod i'r sarf, Satan yn y sarf, dyn ni mewn ufuddod o ran y natur ni'n hynny'n yn ufuddhau i dywysog galluoedd yr awyr, Satan. Yr ysbys sydd nawr ar waith yn yr rhai sy'n anufudd i Dyw. Ac eto, meddyliwch be mae hyn yn ei olygu. Nid yw chydig bach o help ysbrydol, da ni angen er mwyn newid, er mwyn gallu dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni angen yn achub, a fedrwn ni ddim achub yn hynna'n. Da ni'n farw, a be all rhywun marw wneud? Weithiau ydych chi, oedd Gwenan wedi cael rhyw lyfr o'r llyfrgell, hanes rhyw awyren oedd wedi crasio'n ganol y jyngl, a dyma rhywun, er bod hi wedi anafu yn yr awyren yn llwyddo'i gripian trwy'r jyngl a cael allan, a gachub i hynna'n trwy help rai eraill felly wedyn. Oedd hi'n gallu gwneud rhywbeth? Ond ond ar ei eraill yn yr awyren, oedden nhw wedi lladd, oedden nhw ddim yn gallu achub i hynny, oedden nhw jyst wedi marw, a dyna fo, oedden nhw yna, ddim yn gallu gwneud dim byd. A dyna'n cyflwr ysbrydol ni. Da ni'n farw. da ni angen iachawdwr. Dyna ddyfarniad y Beibl ar gyflwr y ddynoliaeth, marwolaeth ysbrydol. Os oes bywyd i'w gael, rhaid i'n bywhau ni. Nid yn bywiogi ni, nid neg i fwy byw, ond yn bywhau ni o farwolaeth i fywyd yn ysbrydol. Rhaid yn ail enni ni. Rhaid newid yn hen natur am un newydd. A dyna pam bod y drydedd bennod yma'n Genesis, wel, efallai'r fwyaf trist o holl benodau'r Beibl. Ond er bod hi'n drist, di ddim yn ddi obaith. Oherwydd, da ni'n gweld rhywbeth arall yn y benod yma'n Genesis. Tydi Dyw ddim yn troi cefn ar ei elynion. Os oedd Adda ag Efa bellach wedi troi'n elynion i Dduw, nath Dduw ddim troi cefn arnyn nhw. Er bod nhw eisiau cuddio ddi wrtho fo, mi oedd o'n mynnu na, mae yna ffordd yr ydw i am weithio ac am achub. A dyma pan bod y benod yma hefyd un o'r rhai mwyaf rhyfeddol, achos mae yna bob arwydd o drigaredd yn y benod yma. Gadwch chi ni gymryd nhw yn reverse order. Adnodau olaf y drydedd benod o Genesis. Am hynny, anfonodd yr arglwydd Dduw ef allan o arydd Eden. I drin y tir y cymerwyd efo honno. Gyrodd y dyn allan a gosododd gerwbiaid i'r dwyrain o arydd Eden a chleddu fflamllyn chwyrlio i warchod y ffordd at bren y bywyd. Gyrru Adda allan o Eden. Be da ni'n weld fan yna? Wel, be da ni'n weld fan yna ydy, mae'n siŵr bydd Stefan yn sôn am hwn heno rhywfaint, yno ni gyd, mae yna rhyw deimlad nad ydyn ni ddim gartre. Yn Llyfr y Pregethwr, da ni'n clywed rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Mae yna rhyw hireth yn ein calonau ni, a da ni'n gallu blonu'r hireth yma yn y byd yma. Da ni'n chwilio, da ni'n trio llenwi y peth, llenwi'r hireth yma efo rhyw bethau, efo rhyw brofiadau, efo rhyw bobl yn meddwl, ond i mi gael hwn, yna mi fyddai gartre, mi fyddai'n fodlon, ac hydnoed wedyn ar ôl cael y cyfan, yna rhyw deimlo bod yna rhywbeth ar goll. Di Dyw ddim di gadael ni mewn paradwys, bod ni'n gosod ni mewn byd am herffaith rwan. Dyna un o ganlyniadau ar cwymp. A pan da ni'n clywed am ddaeargrynfau, pan da ni'n clywed am salwch, pan da ni'n clywed am ryfel, mae yna rhywbeth yn calonau ni sydd yn dweud, o, na fyddai ni'n gallu ffeindio byd heb y drygioni yma, heb y problemau yna. Mae hwn yn arwydd mae Dyw wedi roi dyna ni, i ni chwilio amdano fo, i ni geisio fo. Mae Dyw'n drigarog, yn gadael i ni fyw mewn byd lle da ni'n mynd i fod yn anfodlon. Nesa. Adnod 22 yn Genesis 3. Dywedodd yr arglwydd Dduw, edrychwch, mae'r dyn fel un ohonom ni'n gwybod da drwg. Y nawr, rhaid iddo beidio ag estyn i law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta a byw hyd byth. A doedd na ddwy goeden. Dim ond un oedd na waharyddiad ar y dechrau pren gwybodaeth da drwg. Ond rŵan mae yna goeden arall pren y bywyd. Mae Dyw'n deud dwi'n isio i Adda gymryd gafel yn y ffrwyth yma. Pam? Mae dialedd ydy hwn? Ydy Dyw yn deud, wel, mae wedi gwrthryfelan yn erbyn i sodio ddim yn mynd i gael byw am byth? Na, nid dyna sydd yna. Nid ddim am mynd i fwynhau y bywyd tregwyddol, mae Dyw. Ond dio ddim am i ni fyw yn bywyd tragwyddol fel gwrthryfelwyr. Rhaen o'ch chi'n gwybod hanes o wrach yn y gyfres y llew ar y wrach. Ni yn y gyfrol y llew ar y wrach, mae'r wrach yn ymddangos fel gwrthwynebydd mawr i Aslan. Ond os ewch chi nôl i'r llyfr cyntaf, The Magician's Nephew, mae'r wrach yn ymddangos fane. A be mae hi'n gwneud fane di, mae hi'n bwyta o bren y bywyd. A hithau yn wrth sefelwraig yn erbyn Dyw. Ac yn yr holl gyfrolau eraill wedyn, mae hi'n ymddangos dro ar ôl tro i ddeud i gwir. Mae'n deud yn un ohonyn nhw. Mae'n chwerthin pan maen nhw'n trio lladdu. Dach chi'n mynd dall, fedrwch chi'n mynd lladdu. Dwi'n mynd i fyw am byth. Ond oedd hi'n byw am byth yn ei chyflwr wrth ryfel. Yn casau Aslan. Yn casau Daioni. Yn casau hapusrwydd pawb arall. A be dyn ni weld fan yma yng ngardded yn edrych bod Dyw'n dweud, dwi'n eisiau ddyn fyw am byth yn y cyflwr yma wrth ryfel yn erbyn i lle mae'n yngasau fi ac yn ofni fi ac yn cuddio ddi wrthau am dragwyddoldeb. Os dyna be di effern yn de? Mae yna sôn yn y Beibl am y tân sydd ddim yn diffodd. Mae'n sôn yn y Beibl am y prin nad yw'n marw. A maen nhw'n ddarluniau dychrynllid, ond mae fferm y gwirionedd yn waith na hynny. Ac mae fferm yn ddim byd ond cwyn ddiwedd yn erbyn y Dyw yma sydd yn llywodraethu pob dim a nynedd i misio iddo fo llywodraethu. A di Dyw ddim yn barod i ni wynebu tragwyddoldeb fel yna. Ac felly, da ni'n cael yr addewid yma yn adnod 15 pan mae Dyw'n siarad efo'r sarf. Gosodaf elyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigod y bendi a thithau'n ysig o'i sawd lef. Y gair mae'r diwynyddion yn ddefnyddio am yr adnod yn edu'r proto-evangel, y newyddion da yn ei ffurf mwyaf gwreiddiol. Y ffurf gyntaf felly, y prototype o'r newyddion da. Mae yna un yn mynd i ddod sydd yn mynd i ddelio fo'r sarf, i ddelio fo Satan. Ie, byddai di'n ysig o'i sawdlo, byddai di'n ei frifo fo, ond mae o'n mynd i ysig o'r bend i, mae'n mynd i ddynistrio di. A fan yma mae'r Nadolig wedi addo. Achos fan yma mae'n deud, mi fydd yr un dydd pryd fydd geni y Mesia. A mae dydd Gwener y Groglith wedi addo. Lle bydd sawr yn cael ei sigo, lle bydd Iesu Grist yn marw dros bechod y byd. A mae disil y Pasg wedi addo. Bydd ef yn ysigo dy bendi. Bydd Crist yn codi yn goncwerwr. Felly mae dilyn Crist, ych chi'n gweld, yn golygu mwy na jyst dilyn o fel dysgawdor. Mwy na jyst dilyn o fel esiampl neu unrhyw beth arallai na'i ddilyn o fel gwaredwr, a'i gymryd o fel gwaredwr. I gymryd o fel yr un sydd wedi dod i'n hachub ni, a bydden ni'n farw hebddo fo. Rhaid ni ddilyn Iesu fel yr un sydd wedi dod i'n gwaredu ni, a da ni'n gafel ynddo fo fel yr unig obaith sydd ganddo ni. Os heb Iesu Grist, does dim gobaith i unrhyw un ohono ni. A dyna pam, a ni wedi meddwl am hwn, er mae mi sydref ydy hyd, dwi eisiau ni ganu carol nesaf efo'n gilydd. Carol sydd yn edrych yn ôl i'r dydd cyn dyfod dyddiau. Beth am ni ganu carol y garol yma efo'n gilydd, cyn closiat fwrdd yr arglwydd, lle da ni'n cofio, mae dyma di'n gobaith ni, yn y dydd cyn dyfod dyddiau, trefnwyd dydd dyddyfod di, trefnwyd bore gwyn y geni cyn goleuon diar ni. Dyma'r peth rhyfeddol am be mae Duw di wneud. Trefnu meichiau cyn bod dyled, meddai un y mynedd. Trefnu taliad am y pechod ni cyn i ni hyd yn oed bechu. Cyn bod pechod, trefnwyd cymod trwy gyfamod perffaith drindod. Trefnwyd aberth trosom ni. Trefnwyd aberth trosom ni. Arwch chi ni gan ei hon Efangelydd. Yn y dydd cyn dyfodyddiau, trefnwyd gyda ddyfodi, trefnwyd bore gwyn y geni, cyn goleuon daear ni, cyn bod pechod, trefnwyd cymod trwy gyfamod perffaith drindod. Trefnwyd aberth drosom ni. Trefnwyd aberth drosom ni. Trwy y proffwyd gynti'r tadau, rhoed addewyd am dyddod. I ni dalu dyled adda, i ni ennill dwy fol glod, y cynghorwyd. Maen nhw'n rhoi trimmings i fyny yn Tesco, so ni'n meddwl bod ni'n ddigon buan i ni allu canu carol. Ond mae'r neges mor bwysig yn ydy. Wrth ni glosio at fwrdd ein harglwydd, da ni'n cael yn hatgoffa'n weth eto. Nid ni sydd yn achub yn hynen. Fedrwn ni ddim achub yn hynen. Rhaid cael gwaredwr. Rhaid cael rhywun i dalu pris ein beie trosom ni. A dyna pam bod Iesu wedi dweud, gnewch hyn i gofio amdana i. Torwch y bara. I gofio be nath eich beie chi i'n horfi. Be nath eich beie chi fwrw'r hoelion i'r rwygo nghnawd i. Be nath eich beie chi wasgu'r goron o ddrain yna ar ymhenni. Fe nath eich beiau chi yng ngorfod i fi, er mwyn i chi gael eich achub i ddod a dioddau yn eich lle. A dyna pam bod y gwin yn atgoffa ni byddai unrhyw gyfamod byddai ni yn ei wneud yn siŵr o gael ei dorri. Dyma un o wersi mawr o'r Hen Testament. Pan oedd Dduw'n gwneud cyfamod wrth fynydd Seinai efo Israel, i fod yn ddiw iddyn nhw ac yn nhw i fod yn bobl iddo fo, oedden nhw'n ei dorri o dro ar ôl tro ar ôl tro. Dyna sydd yn digwydd pan mae cyfamod yn dibynnu arna ni. Ond mae gwaed y cyfamod yma'n cyfamod gwell yn dibynnu ar addewid mae'r tad wedi wneud i'r mab. Bydd fod yn derbyn ni trwy heiddiant y mab. Mae'r mab wedi wneud i'r tad bod o'n cymryd yn beia ni ar ei gefn i hynna'n ac yn dioddyn yn lle ni. Ac felly, dyn ni'n cael dod i gofio fel hyn. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Na fi yn llwm ar Iesu'n llawn, ma fi yn dlawd heb feddi dim, ac yntau yn rhoddi popeth ddim. Dof yn waglaw, at y groes, glynaf wrth i ddyddiau fy oes. Ac felly nos y brydychwyd Iesu fe gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe torodd, a dywedodd cymerwch bwytewch hwn efo'n horf rhwng adorau'r trosach. Ar un modd wedi siwperu fe gymerodd y cwpan gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer goeth bynnag ar y foch, er cof amdanaf. Oherwydd cynnifer gwaith bynnag y bwytawch y bara hwn neu yr yfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr araglwydd, hyd nes y daw. Gadewch chi'n ei weddia. O ddiw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni yn rhistau o feddwl am Adda ac Efa yn yr ardd yn gwrthryfelan derbyn di. Ond o ddiw'n tad, da ni'n tristau'n fwy, a rydym bod ni'n gwybod yn bod ni wedi cadarnhau penderfyniad fwy. Trwy ni hefyd, droi oddi wrth i ti. Trwy ni ddewis gwybod y drwg yn ogystal â'r da. Trwy ni ddewis yr am hir yn ogystal â'r pur. A da ni ddiw'n tad yn dod felly y bore yma yn cyfaddau ger dyfron. Nad oes ganddo ni le i ymffrostio ger dyfron di, yn unrhyw beth ohono ni'n hynny. Da ni'n cyfaddef yn beia, ac eto, mae ganddo ni un lle i ymffrostio. Gallwn ni ymffrostio yng nghroes sy'n harglwydd Iesu. A da ni'n dod bore yma ddiw'n tad yn pwysau eto ar yr arglwydd Iesu Grist. So os yna rhywun yma o ddiw'n tad sydd ddim eto wedi pwyso arna ti am drygaredd ac ar Iesu am drygaredd, ysgwali di fo'n dda neud i hyd yn oed yn ystod y munud yma, weithio ni calon yno, a'i helpu nhw i ddallt, nad oes dim gobaith heb yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n gweddio ddiw'n tad wrth i ni gymryd y bara, ac wrth i ni gymryd y gwyn y byddwn ni trwy ffydd yn bwydo ar ein harglwydd Iesu Grist, derbyn bara'r bywyd o'r newydd i'n cyrff, byddwn ni ddiw'n tad yn derbyn dŵr y bywyd i'n heneidiau. Ac felly byddwn ni yn gallu dy ddilyn di yn well, am i ti'n galw ni o farwolaeth i fywyd. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Gai ofyn i Emyr a William ddewch chi rannu yr elfennau a tra mae'r elfennau yn cael eu rannu mi newn ni ganu efo yn gilydd. Emyn 218 yn y llyfr emynau oll fel yr wyf heb ddadl i'w dwyn. Ond i ti farw er fy mwyn a thfod yn galw arna'i'n fwyn rwy'n dyfod a ddfwyn oen. Fel bob amser, mae'r gwahoddiad i'r rai sy'n pwysau'r Iesu Grist fel ei gwaredwr i brofi o'r cymyn, os ydych chi'n mynd siŵr o'ch perthynas a'r arglwydd, jyst gofynnwch iddo fo. Gofynnwch iddo fo y bore yma'ch helpu chi i roi heibio bob balchder ac i bwysau arno fo. Ac fel bob amser, da ni'n cyd gymuno, felly cadwch y bara a'r gwyn am i newn i gyd fwyta chi dyfed efo'n gilydd ar y diwedd. O fel yr oedd heb ddadliw dwy'n ond i ti farw er fy mwyn a thfod yn galw arna'i'n fwyn rwy'n daf. Fy ngwaed i, gwnewch chi'n cynnifr y gwaith bynnag ar y foch, er cof amdanaf, a gawn ni, yfed o'r cwpan. O, un Dyw, rhwnwyt yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Trigar ha wrthym. Dy roi ni dy dangnefedd. Gwna ni fan ddilynwyr sydd yn dilyn bob amser. A gwna ni yn bobl o ddiwn tad sydd wedi'n bywhau trwy Grist. Yn cael conquest ar yr hen natur. Ac yn derbyn y natur newydd. A'r natur newydd honno yn cael dangos Grist i'r byd. Felly bod i'r ras sy'n harglwyddiesu Grist ac i gariad Dyw ein tad ac i gymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.